สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการการบริษัทนะคะแขกรับเชิญของเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาคำสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยคงมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกนี่เราควรจะพูดในเรื่องใดบ้างดีคะอาจารย์คะ
เรื่องแรกเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนได้ไหมคะอาจารย์นะคะช่วงนี้นะคะก็สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยเฉพาะแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะเรายังรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่นะคะอาจารย์นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะเรียนมีความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะก็สนใจเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ระดับบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยค่ะอาจารย
์
น
ะคะ
เรายังรับอยู่
ค่ะแล้วสมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางไปรษณีย์หรือว่าต้องมาด้วยตัวเองคะอาจารย์คะ
สมัครทางไปรษณีย์นะคะกับมาถ้าสะดวกมาที่มหาวิทยาลัยก็มาที่มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะอาจารย์นะคะ
ค่าสมัครแพงมากไหมคะอาจารย
์ไม่แพงหรอกค่ะอาจารย์500 บาท
โอ้ไม่แพง
นะคะก็สาขาวิชาเราวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเนี่ยน่าสนใจนะคะอาจารย์นะคะเรามีสอนทั้งแผนกอแล้วก็แผนขอ
ที่แผนกอนี่คือเป็นยังไงเรียนกอไก่เหรอคะอาจารย
์ชื่อนะคะแผนกอนะคะไม่ใช่เรียนเฉพาะกอไก่นะคะก็คือแผนกอนี่ก็คือทำวิทยานิพนธ์นะคะหรือที่เราได้ยินเขาเรียกกันว่าคือทำ thesis นะคะ
อ๋อค่ะ
นะก็เป็นการที่เราอาจจะทำในรูปของการศึกษาวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสำรวจก็ได้อาจารย์นะคะหรืออาจจะทดลองก็ได้ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้เรียนที่สนใจเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะสามารถทำทดลองได้นะคะอาจารย
์ค่ะค่ะแล้วแผนขอนี
่แผนขอเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์นะคะแต่ว่าเราจะต้องเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในปี2555นะคะหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเนี่ยเราเป็นหลักสูตรปรับปรุงนะคะอาจารย์นะคะ
น่าสนใจม
ากใช่1ชุดวิชาเนี่ยก็6หน่วยกิตนะคะแล้วก็เรามีวิชาเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์นะคะเราก็จะให้นักศึกษาเลือกในกลุ่มนะคะก็ใครที่สนใจจะทำงานวิจัยนะคะด้านการผลิตสัตว์ก็จะมีชุดวิชาในกลุ่มของการผลิตสัตว์ให้เรียนนะคะถ้าสนใจการผลิตพืชนะคะเราก็จะมีวิชาในกลุ่มของการผลิตพืชนะคะแล้วก็ยังมีอีก2เอกก็คือธุรกิจการเกษตรกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะอาจารย
์วิชาเอกหลังนี่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะคะพูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดถึงทรัพยากรตอนนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก
ใช่โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนะคะของสาขาวิชาเราเองเนี่ยแหละค่ะเราก็มีวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ทราบเนี่ยเห็นว่าจำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนในวิชาเอกนี้เนี่ยมากเกือบเป็นพันคนเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ใช่แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะเมื่อเทียบกับวิชาเอกอื่นๆในสาขานะคะ
แต่วิชาเอกอื่นก็ไม่ได้น้อยไปมาก
ค่ะไม่ใช่ว่ามีแค่สิบยี่สิบคนนะคะไม่ใช่นะคะเราก็เป็นเกือบพันเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ขยายนะคะนั่นก็คือชุดวิชาในกลุ่มวิชาที่เราให้เลือกนะคะของแผนขอนะคะแผนขอเนี่ยพอเรียนเพิ่มอีกสัก2ชุดวิชานะคะก็จากนั้นเนี่ยก็มีต้องลงเราเรียกว่าศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะอาจจะงงเอ๊ะให้ศึกษาอย่างอิสระหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นก็จะเชิงอิสระก็อิสระนะคะอาจารย์คือเราจะให้นักศึกษาเนี่ยเสนอประเด็นหรือหัวเรื่องที่เขาสนใจที่จะศึกษาแต่ไม่ต้องถึงกับไปทำการทดลองหรือทำเชิงในรูปของเชิงวิจัยมากนักนะคะก็ทำเป็นรายงานเรื่องที่สนใจเจาะลึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างนี้นะคะ
ก็เรียกว่าน้องๆวิทยานิพนธ
์ใช่ใช่นะคะก็เป็นทำนองนั้น
แล้วก็เท่าที่ทราบค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะได้
อาจจะไม่เป็นการทำวิจัยอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นเรื่องของการเขียนตำราก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีคุณภาพเพียงพอนะคะในการรับรองคุณวุฒิได้รับปริญญาโท
ใช่ทีนี้ในการที่จะจบเนี่ยทั้งแผนขอแผนกอเนี่ยนะคะอย่างแผนกอเนี่ยเราทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการสอบนะคะปกป้องวิทยานิพนธ์ของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้จบออกไปเป็นมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์นะคะแผนขอก็เช่นเดียวกันนะคะเราลงศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ย เราก็ต้องมีสอบอยู่2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าสอบประมวลความรู้นะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดกี่ชุดวิชา6ชุดวิชานะคะหรือ7ชุดวิชาเนี่ยเราต้องสอบนะคะว่าที่เราเรียนมาแล้วเรายังทำได้ไหมเราสามารถที่ประมวลความรู้ของที่เราเรียนมาทั้งหมดตลอดหลักสูตรเนี่ยได้หรือเปล่านะคะ
อันยากไม่มากไหมคะฟังแล้วน่ากลัวจัง
ไม่ยากหรอกค่ะนะคะเพราะว่าการสอบนี่ก็จะมีจะสอบทั้งภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็ภาคประยุกต์นะคะข้อสอบก็ไม่ยากหรอกค่ะที่เราเรียนมานั่นแหละถ้าเราสามารถเรียนมาจนผ่านได้เกรดที่ดีๆมาได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหา
เพียงแต่อาจจะเสียเวลาในการวิเคราะห์สังเคราะห์ระบุนาการวิชาการนิดนึง
บูรณาการเนื้อหานิดนึงนะคะแล้วก็อีกสอบนึงก็คือสอบตัวค้นคว้าอิสระที่เราทำมานั่นเอง
อ๋อต้องสอบด้วยค่ะสอบปกป้องวิทยานิพนธ
์ใช่แต่ว่าอันนี้จะไม่มีกรรมการภายนอกค่ะอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีกคนนึงแค่นั้นเองนะคะก็สองคนเป็นอาจารย์ภายใน
ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรนี้เนี่ยใช้เวลากี่ปีคะอาจารย์คะ
สองปีค่ะ
สองปี
ค่ะ
ขอทราบเรื่องงบประมาณนิดนึงได้ไหมคะ
จบทั้งหลักสูตรนะคะอาจารย์2ปี4ภาคการศึกษาเนี่ยก็ไม่เกินแสนบาท
โอ้ไม่แพง
ไม่แพงนะคะอาจารย์เพราะว่าตกเทอมนึงประมาณ 20,000 25,000 เนี่ยค่ะไม่เกินเนี้ยละค่ะนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยของรัฐนะคะหลายแห่งเลยจะเป็นระบบเหมาจ่าย
ค่ะ
นะคะแต่ของเราเนี่ยรู้สึกเท่าที่ทราบก็ยังเป็นการลงทะเบียนตามจำนวนหน่วยกิ
ตตามหน่วยกิตค่ะ
นะคะ
ใช่ค่ะหน่วยกิตละ 1,500 บาทนะคะ
ก็ถือว่าปกติทั่วไปนะคะ
ไม่แพงหรอกค่ะอาจารย์พอดีตอนนี้พอดีลูกชายกำลังจะเข้าระดับปริญญาตรีนะคะ
เ
ราก็ยังละค่ะวันนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงการสอบก็เท่าที่เช็คค่าเทอมนะคะของระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยปิดต่างๆเนี่ยเทอมนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะอาจารย์เหมาจ่ายเหมือนกันนะคะก็ตก 20,000นะคะประมาณ 20,000 ถึง 30,000 อันนี้แล้วแต่สาขาใช่ใช่ค่ะถูกหน่อยก็อาจจะมี 16,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต่ำกว่า 15,000 ค่ะอาจารย
์สมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาตรีเนี่ยหน่วยกิตละ10บาท20บาท
อาจารย
์แหมย้อนยุคได้
อาจารย์จะพูดแต่ก็ทราบหมดนะคะว่ายุคไหนนะคะ
โอ้แพงมากเลย
แพงค่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็จะเป็นระบบเหมาจ่ายเกือบทั้งหมดแล้วนะคะจะไม่มีหน่วยกิตถ้าคณะไหนที่มีทางด้านการทดลองหรือว่าต้องเข้าห้องแลบห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแพงเข้าไปอีกนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าเมื่อเทียบกับของเราแล้วนะคะอาจารย์ถือว่าไม่แพง
ไม่แพงของเราไม่แพงเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยรีบเข้าไปดูใบสมัครนะคะหรือว่าซื้อใบสมัครถ้าเราซื้อใบสมัครตามไปรษณีย์มีไหมคะอาจารย์คะหรือว่า 7-Eleven
ต้องสั่งซื้อจากที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจจะไม่สะดวกนิดนึงคิดว่าดาวน์โหลดฟรีเนี่ยสะดวกกว่าละค่ะแล้วก็พวกระเบียบการหรือว่าคณะไหนสาขาวิชาไหนมีหลักสูตรอะไรบ้างก็ดูจากในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดนะคะว่าเรียนชุดวิชาอะไรบ้างกี่ภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ
ค่ะแม้พอพูดถึงหลักสูตรปริญญาโทแล้วอดไม่ได้ต้องพูดถึงหลักสูตรปริญญาตรีของหลักสูตรหนึ่งก็คือเกษตรศาสตร์บัณฑิตแผนกวิชาการจัดการการเกษตรในหลักสูตรเนี้ยเรามี4วิชาอีกด้วยกันนะคะก็จะคล้ายกับของหลักสูตรระดับปริญญาโทก็จะมีการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจการเกษตรทีนี้ในกรณีของวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นมีชุดวิชาหลายชุดเนี่ยที่เรามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ในกรณีภาคการศึกษาณปัจจุบันซึ่งเป็นภาคการศึกษาเทอมปลายภาคปลาย
ใช่ค่ะ
เราก็จะมีอยู่ชุดวิชาหนึ่งที่เรามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเหมือนกันก็คือชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เลี้ยงเอื้องใช่ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าชุดนี้เนี่ยเขามีแผนหรือมีกำหนดที่จะฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในช่วงใดบ้างมีไหมคะอาจารย
์ค่ะช่วงนี้นะคะเดือนนี้เลยค่ะอาจารย์เดือนนี้ตอนนี้กุมภาพันธ์แล้วถูกไหมคะ
ไวมาก
นะคะอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะวันที่9นะคะถึงวันที่12นะคะเป็นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการการผลิตสัตว์เกี้ยวเอื้องในรุ่นที่1นะคะแล้วเราก็มีรุ่นที่2เพื่อเก็บตกอีกรุ่นนึงนะคะก็อาทิตย์ถัดมาเลยนะคะก็วันที่16ค่ะ16 17 18 19กุมภาพันธ์ค่ะ4วันค่ะก็จะมีอยู่2รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียนไว้นะคะก็มาได้ทั้ง2ครั้งอ่ะนะคะเลือกเอา ว่าสะดวกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนะคะเพราะว่าเรามีแค่สองครั้งเท่านั้นถ้าคุณพลาดนะคะ
ต้อง
เป
็
นภาคปลายปีการศึกษาหน้าน
ะคะรออีกหนึ่งปี
ใช่ก็เป็นกุมภาปี56ค่ะอาจารย
์โอ้ลำบากเลย
นะคะต้องรอใครที่จะรีบจบคงไม่ได้จบแล้วล่ะค่ะ
ต้องรีบเลยนะ
คะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีนะตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าลงทะเบียนเรียนก็มาได้เลยค่ะ
ค่ะนะคะค่ะโอ้อาจารย์ก็น่าสนใจมากเลยทีนี้นี่คือการประชาสัมพันธ์ละเด
ี๋
ยวช่วงหน้าเนี่ยเราคงเป็นเรื่องของวิชาการ
ใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะ
ครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันเป็นเรื่องของสัตว์ปีกให้เนื้อโดยเฉพาะไก่เนื
้อ
พูดถึงเรื่องสัตว์ปีกก็คือไก่เนื้อนะคะว่ามันมีรูปแบบการเลี้ยงยังไงนะคะตลาดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็คงยังเป็นสัตว์ปีกที่กำลังบินอยู่นะคะนะคะคงต่อเนื่องนะคะก็คือจะเป็นตัวที่สัตว์ปีกให้ไข่นะคะซึ่งวันนี้ก็คงที่จะละเลยไม่พูดเลยไม่ได้เลยก็คือตัวของไก่ไข่
ค่ะ
นะคะแล้วก็เป็ดไข่
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจนั้นก็คือนกกระทา
อ๋อค่ะ
นะคะใช่ใช่
เล็กแต่จิ๋ว
ใช่นะคะ
ค่ะฉะนั้นก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ว่านั้นนี้นะคะเราคงต้องขอพักสักครู่นิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะค่ะในช่วงที่2นี่คงเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่นะคะอา จารย์ครับเมื่อคืนพอดีได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งเขาพูดถึงการพบปะสมาผู้ริสมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่กับรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงพาณิชย์นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยประสบปัญหาอย่างมากเลยในเรื่องของราคาไข่ไก่ที่ตกต่ำนะคะแล้วแต่ขณะที่ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของอาหารสัตว์เนี่ยสูงมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 70% ของต้นทุนทั้งหมดนะคะซึ่งในราคาที่ตกต่ำขณะที่ต้นทุนแพงเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยประสบปัญหาการขาดทุนนะคะก็เลยเข้าไปพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอความเห็นใจแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขปัญหานะคะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าออกมาเป็นยังไงและที่มาที่ไปของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร
คะ
อาจารย์ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
คืออย่างนี้นะคะอาจารย์คือเท่าที่ฟังข่าวเนี่ยนะคะคือรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดว่าสินค้าไข่ไก่เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ต้องควบคุมราคา
คะ
ตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนะคะอาจารย
์เหมือนพวกอะไรเครื่องอุปโภคบริโภคพวกยาสีฟันแชมพูอะไร
ค่ะที่เขามีการคุมราคาว่าห้ามเกินราคาเกินนี้นะคะตอนนี้เขาก็กำหนดราคาไข่ค้าอยู่ที่2.20 บาทเท่านั้นเองนะคะ
ถูกมากเลย
ใช่ที่พวกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้ามาพบท่านรัฐมนตรีช่วยเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการขอให้ปรับนะคะหรือไม่ก็คือยกเลิกไอ้เกณฑ์ควบคุมราคานี้ได้ไหมนะคะเพราะเขามองว่า2.20 บาทเนี่ยเขาขาดทุนนะคะอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนสัก 70% แล้วเนี่ยมันมีราคาแพงมากนะคะอาจารย์มันก็เลยทำให้เขาขาดทุนนะคะเขาก็มองว่าสัก2.60 บาทเนี่ยมันน่าที่จะเขาอยู่
ได้
ใช่ก็ขอเพิ่มอีก40 สตางค์แต่รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีเขาจะไม่ยอมนะคะนะคะทีนี้สาเหตุที่ทำให้ราคามันแพงเนี่ยไม่ช่วงนี้ราคามันตกต่ำนะคะไม่ใช่ราคาแพงนะคะก็คือไข่ราคาถูกมากเนี่ยเพราะว่าผลผลิตมันเยอะค่ะอาจารย
์มันล้นตลาด
ใช่อาจารย์จำได้ไหมสมัยรัฐบาลที่แล้วนะคะ
พิสิทธิ์ท่านพิสิทธ
ิ์ใช่เมื่อช่วงปี2553ตอนนั้นก็ราคาไข่แพงมากนะคะข้อที่เขาบอกว่าไข่นายกแพงมากเลยนะดัชนีชี้ว่าทางเศรษฐกิจนะ
คะ
ว่าไข่แพงมากในรัฐบาลนั้นนะคะโหตกไปอาจารย์4บาทกว่านะเบอร์0น่ะค่ะ
โหแพง
จริงใช่ใช่นะคะวันนี้รัฐบาลก็แก้ปัญหาโดยการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์โดยเสรีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีโควต้านำเข้านะคะว่าสมมติว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่บริษัทละค่ะว่านำเข้าได้กี่ตัวตามสัดส่วนของบริษัทเขานะคะว่าเขาได้สัดส่วนนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยเท่าไหร่นะคะทีนี้พอเปิดนำเข้าเสรีนะคะใครจะเข้าก็ได้แค่ไปยื่นเรื่องนะคะว่าขอเป็นคนนำเข้านะคะอย่างอาจารย์อยากจะนำเข้าก็ไปยื่นเรื่องกับสมาคมหรือเอกบอร์ดอะไรเนี่ยนะคะก็ขึ้นทะเบียนไว้ว่าขอนำเข้ากี่ตัวนะคะอาจารย์คิดดูนะคะตอนนั้นมาถึงมาบัตรเนี้ยมันปีกว่าแล้วนะคะพ่อแม่พันก็ให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกก็เริ่มให้ไข่แล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าไก่พ่อแม่พันเนี่ยถ้านำเข้ามาตั้งแต่ลูกเจี๊ยบเนี่ยสักประมาณไม่กี่สัปดาห์นะคะมันก็ให้ไข่ได้แล้วนะคะแล้วก็ให้พอให้ไข่ก็เก็บไข่มาฟักเอาเป็นลูกนะคะลูกมาเลี้ยงก็โตเป็นสาวจนให้ไข่ได้แล้วนะคะช่วงนี้ไข่มันก็เลย
ล้น
ใช่ไหมล้นไปเลยนะคะ
เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะ
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ตอนนี้ปริมาณไข่ไก่ค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่ผลสรุปจากการเข้าไปพบปะพูดคุยก็คือก็ยังเป็นราคาเดิมใช
่ไหมคะ
2.20 บาท
ค่ะ
กรณีเป็นไข
่ค้าใช่ใช่ก็คือราคาไม่เกินนั้นนะคะ
อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ
ค่ะ
วันนี้ราคาอาจจะยังไม่ดีแต่ในวันข้างหน้าอาจจะสูงขึ้นแพงขึ้นก็ได
้
นะคะเพราะอย่าเพิ่งเลิกเลี้ยงนะคะยังไม่อยากให้เลิกเลี้ยงเพราะจริงๆการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะเป็นอาชีพที่ยาวนานพอสมควรเลยนะคะเป็นอาชีพที่ดีด้วย
เพราะว่ามันเป็นอาหารโปรตีนชนิดที่ง่ายอาจารย์จำช่วงน้ำท่วมได้ไหมคะ
อ๋อจำได้
ช่วงนั้นราคาไข่แพงมากนะอาจารย์แล้วก็หาไม่ได้ด้วยแย่งกันซื้อแบบหมดเลยหมดตลาดนะคะ
ที่เขาชอบกันบริโภคกันมากเพราะว่ามันเป็นแหล่งโปรตีน ที่ราคาถูกที่สุดอาจารย์ถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อปลาเนื้อไก่
แล้วมันก็เก็บได้นานแล้วมันก็ปรุงได้ง่ายนะอาจารย์จะทำไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานแล้วก็อร่อยเด็กก็ชอบนะคะ
ตอนนั้นดิฉันจำได้ไปเดินตลาดแถวบ้านโหฟองละ8บาทอาจารย์
ใช่ค่ะ
ฟองไม่ใหญ่ด้วยนะคะโหฉันเห็นแล้วตกใจเลยตอนแรกที่ฉันนึกว่าแม่ค้าบอกผิดบอกราคาผิดก็เลยถามใหม่ว่าสงสัยจะฟังผิดบอกใหม่ได้ไหม8บาทนั่นแหละถูกที่สุดแล้วตอนนี้คุณไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรอกไม่มีถูกกว่านี้ละก็ต้องซื้ออาจารย์เพราะว่ามันถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดแล้วจริง
แต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าไข่เนี่ยมันขาดแคลนนะอาจารย
์
นะคะคืออาจารย์มองนะคะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมแถวภาคกลางนะคะซึ่งมีฟาร์มไก่ไข่ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะอาจจะมีที่สุพรรณอะไรตั้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่ฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วชลบุรีเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่เลี้ยงไก่ไข่จำนวนมากก็ไม่ได้น้ำท่วมนะคะแต่ที่มันขาดแคลนเนื่องจาก1คนตื่นตระหนกกักตุนไงฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบะหมี่สำเร็จรูปนะคะจันไม่ว่าจะยี่ห้อไหนเกลี้ยงเลยค่ะ
ขายดีใช่ไหมคะ
ทุกคนตุนหมดไงฮะมันก็เลยทำให้ขาดแล้วก็อีกอย่างนึงจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมาไม่ได้เนื่องจากน้ำมันท่วมปิดล้อมรอบหมดเลย
การเดินทางการข
นส่งไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วไข่เรายังมีนะคะแล้วก็เรามีการแก้นะคะรัฐบาลก็ไปนำเข้าไข่จากมาเลย์ซึ่งอันเนี้ยถ้ามองแล้วนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้โทษไข่นะก็มองว่ามันน่าจะมีการแก้วิธีอื่นที่เอาไข่จากต่างจังหวัดเข้ามามันยังน่าจะดีซะกว่านะคะ
ก็เป็นแล้วแต่มุมมองนะคะ
ใช่ใช่
ทางรัฐมนตรีอาจจะมองว่าการนำเข้าจะดีกว่าการซื้อจากการนำเข้าจากภายในประเทศนะคะ
ก็แล้วแต่คนส่งสะดวกกว่า
อะไรอย่างนั้นนะคะอาจจะแล้วเผลอๆอาจจะมองว่าได้ราคาไข่ที่ถูกกว่าในประเทศก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะคะ
แต่ทีนี้การนำเข้านะอาจารย์ตอนนี้พอดีอ่านข่าวอีกเหมือนกันนะคะว่าช่วงสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีทางเขมรนะคะชายแดนเขมรแถวปาจีนสระแก้วอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีชาวเขมรเนี่ยลักลอบเอาไข่เป็ดเข้ามาขาย
จาก
กัมพูชานะคะคราวนี้ที่เขาจับเนี่ยมันเพราะว่าเขากลัวโรคไข้หวัดนกไงคะอาจารย์เพราะช่วงนี้มันเริ่มมีระบาดถูกไหมคะแถวเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอกาสที่มันจะมาผ่านทางลาวทางเขมรเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะก็เห็นมีข่าวว่าเขาจับได้หลายร้อยฟองนะอาจารย์เพราะว่าเขาก็ไปซื้อมาจากผู้เลี้ยงเป็ดในเขมรนั่นแหละค่
ะ
ฟองหนึ่งต้องสัก4บาท3บาท4บาท5บาทอะไรเนี่ยแล้วก็มาขายที่ตลาดในที่ปัจจีนนะคะอรัญญประเทศอะไรเนี่ยก็ได้ฟองเรา6บาท
ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกกว่าในประเทศนะคะอาจารย
์ก็ไม่ถูกแต่ทีนี้มันเป็นรอยต่อชายแดนนะคะซึ่งเขามองว่ามันใกล้แล้วมันสะดวกแต่ทีนี้มันลืมคำนึงถึงไปว่าพวกนี้มันเป็นการนำเชื้อโรคเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคบ้านเราเนี่ยที่ไม่หมดไปสักทีเนี่ยมันอย่างนี้แหละค่ะมันเข้าออกชายแดนได้ค่อนข้างง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัดและเท้าเปื่อยที่เราเจอในวัวหรือในหมูเนี่ยทำใหเราก็สูญเสียในเรื่องของการส่งออกใช่ไหมคะอาจารย์น
ะ
เพราะว่าถ้าไข้หวัดนกพอเป็นแล้วเนี่ยการระบาดมันไวมากนะคะ
โรคนี้รุนแรงค
่
ะ
ใช่
แล้วเชื้อมันเนี่ยกลายพันธุ์ตลอดนะอาจารย์
ใช่เพราะมันเป็นไวรัสนะคะอาจารย์
มันมีการมีสร้างสายพันธุ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้แล้วถ้าเป็นป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยตายอย่างเดียวโอกาสที่จะหายรักษาให้หายเนี่ยยากมาก
ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่กระทบแต่พวกประชากรพวกสัตว์ปีกของเรานะคะมันก็ในเรื่องของการส่งออกอีกนะคะแล้วก็คนด้วย
แล้วที่แย่ก็คือสามารถที่จะติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ระบาดในช่วงแรกๆเนี่ยฉันอ่านข่าวเลยว่ามีการระบาดจากสัตว์สู่คนแล้วก็คนเนี่ยก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อันตรายเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลให้ดีขึ้นนะคะทีนี้ขอวกเข้ามาเรื่องการเลี้ยงนิดหนึ่งอาจารย์
ค่ะ
ถ้าพูดถึงสัตว์ปีกให้ไข่แล้วเนี่ยดิฉันนึกถึงไก่ไข่เป็ดไข่แล้วก็นกกระทาที่ให้ไข่นะคะไม่ทราบว่ากรณีไก่ไข่เนี่ยถ้าพูดถึงการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยากไหมคะ
คือจริงๆไก่ไข่นะคะตอนนี้เนี่ยจะเลี้ยงในรูปเชิงของอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอาจารย์ก็คือไม่ใช่หมายถึงอุตสาหกรรมนี่ไม่ใช่หมายถึงบริษัทใหญ่ๆนะคะก็คือเจ้าของฟาร์มรายย่อยนี่แหละค่ะก็เลี้ยงเยอะในเชิงอุตสาหกรรมก็เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิดนะคะ
อีเวฟ
ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งจาก เรื่องของโรคไข้หวัดนกที่ตั้งแต่ปี47นะคะมันก็ทำให้ทางกรมปศุสัตว์มีในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะอันนี้ผู้เลี้ยงเนี่ยถ้าเขาทำ e-web ได้เนี่ยเขาทำเลยค่ะอาจารย์มันก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันโรคได้ทางหนึ่งนะคะส่วนเรื่องการเลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ได้เลี้ยงลูกไก่ตั้งแต่แรกเนี่ยการจัดการไม่ยุ่งยากเลยค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าผู้เลี้ยงที่เลี้ยงขายไข่เนี่ยเขาจะซื้อไก่สาวเราเรียกว่าไก่สาวนะคะนั่นก็คือไก่ที่โตพร้อมที่จะไข่มาเลี้ยง
เหมือนผู้หญิงนะ
ใช่
เป็นสาวแล้ว
เป็นสาวแล้วตอนเด็กไม่ต้องไปเลี้ยงอาจารย์เลี้ยงเป็นสาวเลยนะคะ
เพื่อนเพื่อนดิฉันเนี่ยชอบมาเลี้ยงโคเหมือนกันโคที่สาวสาวเหมือนกันนะคะเด็กอ้อๆเหมือนกันนะคะ
นั่นก็คือเราเลี้ยงไก่สาวแล้วที่พอเอามาถึงนะคะอยู่เอามาอยู่ไก่เนี่ยเราเลี้ยงบนกรงตับนะคะจาน okay. ไข่นะคะ okay. ก็ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นน่ะจะมองว่าเอ๊ะมันเลี้ยงยังไงกรงตับนั่นก็คือมันเป็นกรงที่เป็นลวดนะคะแล้วก็ okay. เป็นชั้นๆอาจารย์ okay. มีหลายชั้น okay. เราอาจจะเรียกว่าคอนโดไก่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ข้อดีของที่เลี้ยงบนอย่างเงี้ยก็คือว่า1ไข่ผลผลิตไข่ที่ได้เนี่ยมันก็ไม่เปื้อนใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้มันอยู่บนลวดนะคะก็คือพอและพื้นเนี่ยพื้นของที่ไก่ยืนอยู่เนี่ยมันก็จะลาดเทเล็กน้อยนะคะ
อาจารย์ครับมันจะมีปัญหาไหมครับพอบอกว่าเป็นลวดเนี่ยไก่มันจะยืนได้ไหมคะหรือว่ามันบินตลอดนะอาจารย์คะ
อ๋อไก่เนี่ยมันไม่ค่อยบินนะคะพวกไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ยเนื่องจากมันมีการปรับปรุงสายพันธุ์มาที่จะลดความเหมือนลดความอะไรนะคะพฤติกรรมทางธรรมชาติลงในเรื่องของการความก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ก็จะแบบอยู่นิ่งๆ นะไข่ก็ไข่อย่างเดียวกินก็ไข่อาจารย์นะคะเขาอยู่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าลวดเราก็ไม่ใช่ว่าห่างนะก็ถี่พอสมควรเขาก็สามารถที่จะหมอบนอนหมอบอยู่ได้นะคะ
กรงหนึ่งนี่จุกไก่แม่ไก่นี่สักกี่ตัวอาจารย์
ก็แล้วแต่ขนาดกรงนะคะที่มีขายกันอยู่เนี่ยก็ตั้งแต่2ตัว3ตัว4ตัวนะคะก็จะไม่เกินมากอะค่ะสักประมาณ4ตัว5ตัวเนี่ยก็เต็มที่เพราะว่าอย่าลืมว่าพอมันอยู่เยอะๆมันเครียดอาจารย
์แออัดนะคะเหมือนเราค่ะเราต้องอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆเราจะรู้สึกแออัด
พอเห็นหน้ากันอาจทะเลาะกันได้นะอาจารย
์ของไก่นี่คงทะเลาะเป็นจิ๊กๆแคบ
ๆมันจิกกันเลยล่ะค่ะ
โอ้จิกกันนี่ถึงตายมั้ยคะอาจารย์ถ้าไก่นี่
ตายนะคะอาจารย์นะคะเพราะนั้นอย่าให้มันเครียดนะคะอาหารเนี่ยต้องเต็มที่นะคะก็คือไก่ไข่เนี่ยถ้ายิ่งกินอาหารเยอะเนี่ยนะคะในช่วงที่ให้ไข่แล้วนะคะเราจะไม่ค่อยคุมรูปร่างเขาแล้วค่ะคุณจะไม่จำเป็นต้องสะอดสะองนะคะคือเราอยากให้เขากินได้เยอะนะคะเพราะว่ายิ่งเขากินเยอะเนี่ยผลผลิตไข่เขาจะสม่ำเสมอแล้วก็ขนาดฟองไข่ก็จะดี
ฟังแล้วเหมือนผู้หญิงไทยเลยค่ะพอแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกแล้วก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าต้องให้นมลูกใช่ไหมคะนะคะ
เหมือนไก่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์อย่าลืมว่าเขาให้ไข่เกือบทุกวันนะอาจารย์ปีนึงนะคะเราปีนึงเรามี365วันใช่ไหมคะถ้าไก่ที่ให้ไข่ดกๆเนี่ย300กว่าฟองนะคะใช่ไหม
ไข่เยอะมาก
ใช่อาจารย์คิดดูแทบจะแบบเกือบทุกวันน่ะมันจะมีเว้นบ้างวันสองวันอะไรอย่างเงี้ย
ไม่น่าที่เขาบอกว่าแม่ไก่จะไข่วันเว้นวันนะเรารอกินได้เลยนะคะ
นะคะ
เพราะเราเริ่มเลี้ยงแต่ไก่สาวแล้วก็เอาเข้าขึ้นกรงตับนะ
คะ
ซึ่งกรงตับก็จะอยู่ในโรงเรือนอีกทีนึงนะคะซึ่งโรงเรือนก็จะมีหลังคามี
ฝาผนังนะคะ
กันแดดกันฝนนิดนึงแต่ถ้าใครเกษตรกรท่านใดที่ต้องการป้องกันโรคมากกว่าปกติก็อาจจะสร้างโรงเรือนเป็นแบบอีแวะมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็คือถ้าในโรงเรือนระบบเปิดเนี่ยก็คือฝาเปิดโล่งไม่ได้เป็นอีแวะเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีตะข่ายคุมเนี่ยทีนี้เรื่องความร้อนหรืออุณหภูมิในโรงเรือนสำคัญนะคะสำหรับไก่ไข่โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยตอนนี้หน้าร้อนอาจารย์40นะคะองศานะคะซึ่งไก่อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูให้ดีต้องให้มีการระบายอากาศที่ดีเพราะว่าถ้าร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะกินอาหารได้น้อยนะคะพอกินน้อยก็ไข่น้อย
ไข่น้อยไข่ลด
ใช่
ไข่ลดว่าไข่ฟองเล็กอีกนะแล้วก็กินแล้วก็คนเราพอจะไปกินก็ไม่อร่อยนะ
ใช่เพราะราคามันเป็นตามเวลาเราขายเราซื้อไข่เนี่ยมันจะเป็นตามเกรดใช่ไหมคะตามเบอร์ใช่ไหมคะที่เราพูดถึงไข่คละนะคะแล้วก็ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์6เบอร์5นะคะใช่ไหมคะอาจารย
์จะเห็นว่าการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของอาหารที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของ การระบายอากาศเรื่องของอุณหภูมิภายในโรงเรียนแล้วทีนี้เรื่องแสงเพราะดิฉันได้ข่าวมาเกษตรกรเคยคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เขาบอกว่าเรื่องแสงเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ในเรื่องของการสร้างไข
่
ของ
รัง
ไข่แล้วแสงเนี่ยจะช่วยทำให้แม่ไก่เนี่ยเห็นอาหารแล้วก็จิกกินอาหารได
้
เขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะเปิดแสงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยอาจารย
์ค่ะใช
่โอ้เขาบอกต้นทุนอันหนึ่งที่มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ของเขาก็คือค่าไฟก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนอกจากค่าอาหารทีนี้ที่ฉันเลยสงสัยว่าแสงเนี่ยปกติแล้วที่เขาเปิดส่วนใหญ่เขาใช้หลอดไฟนีออนใช่ไหม
คะใช่ค่ะใช
่เป็นตัวให้แสงเป็นอย่างนึงแล้วเวลาเขาเปิดเนี่ยช่วงเวลาของการเปิดหลอดไฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาเปิดแบบกลางวันหรือว่าเป็นช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นคะอาจารย์ยังสงสัย
ค่ะคืออย่างนี้แสงเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการให้ไข่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นคือพอไก่ได้รับแสงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการผลิตฮอร์โมนนะคะในร่างกายนะคะแล้วก็กระตุ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเรื่อแล้วก็ทำให้ไข่นะคะก็กระตุ้นระบบสืบพันธุ์นั่นแหละค่ะนะคะทีนี้การให้แสงเนี่ยก็คือในช่วงให้ไข่เนี่ยปกติเราจะให้แสงประมาณ16ชั่วโมงนะคะ16ถึง17ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าเราตีว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะอาจารย์เป็นอยู่ใกล้ๆสุนสูตรเลยตีว่ากลางวันเนี่ยเราได้แสงแน่นอนแล้ว12ชั่วโมงเลยนะอาจารย
์เต็มที่เลย
ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะยิ่งหน้าร้อนยิ่งมาไวก็ตี5ได้สว่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้แสงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดนะคะเพิ่มไปสัก2ชั่วโมงแล้วช่วงเย็นอีกสัก2ชั่วโมงเพิ่มหัวเพิ่มท้ายได้อาจารย์นะคะจะเพิ่มช่วงไหนก็ได้ให้เขาได้สัก16ชั่วโมงอะ
ทีนี้สงสัยพอแสงเนี่ยเราจะให้เวลา10กว่าชั่วโมง
ค่ะ
ทีนี้ตัวอาหารกับน้ำนะอาจารย์เราจำเป็นไหมคะจะต้องมีให้มันกินตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย
ค่ะตัวน้ำเนี่ยให้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะคะอาจารย์มีการล้างรางน้ำด้วยนะน้ำต้องสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเห็นว่าไก่ไข่จะเลี้ยงเป็นกรงตับและรางน้ำเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะคะและไก่เนี่ยพอกินอาหารเสร็จเขาจะไปกินน้ำมันก็จะมีอาหารที่ติดปากอะค่ะจะงอยปากเขาเนี่ยลงไปในน้ำมันจะทำให้ในน้ำเนี่ยอาจจะมีเมือกลื่นๆอะไรมีเศษอาหารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเนี่ยส่วนมากเขาจะล้างก็คืออาจจะเช้าครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผ่านกลางคืนมาถูกไหมคะแล้วก็ตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นๆก็อีกสักครั้งหนึ่งนะคะอาหารก็เช่นเดียวกันนะคะอาหารในช่วงนี้เนื่องจากว่าเราต้องการให้เขากินให้ได้เยอะนะคะเราก็จะให้อาหารเขาเต็มที่นะคะจานแต่เขาจะกินได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยอยู่ขึ้นกับอุณหภูมินะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็การที่เราไปเคาะรางเนี่ยมันก็จะทำให้เขากินได้เยอะขึ้น
แต่เราเคาะหัวมันไม่ได้
ไม่ได้ค่ะอาจารย์มันหนีนะคะ
ทีนี้สงสัยนิดนึงค่ะปกติแล้วเราเล่นเรามีอาหารให้มันกินเนี่ย
ค่ะ
เกือบทั้งวันเลยในโดยใส่ในราง
ค
่ะนี่ปกติแล้วปริมาณการกินอาหารต่อวันต่อตัวเนี่ยถึงร้อยกรัมไหมคะอาจารย์
ประมาณ100ถึง110กรัมนะคะ
เยอะพอสมควรนะคะอ
ยากให้ได้เท่านี้ด้วยอาจารย์ถ้าร้อนมากมันไม่ถึง100กรัมนะคะ
อาจจะน้อยกว่านี้อาจจะ80 90กรัม
ค่ะคือเรามีอาหารให้เนี่ยส่วนมากก็ได้อาหารเช้ากับช่วงบ่ายๆนะคะทีนี้อาหารเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นเพราะว่าถ้าช่วงที่มันมืดแล้วเนี่ยมันไม่กินอาหารแล้วนะมันมองไม่เห็นนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราเหมือนหยุดให้อาหารมันไปโดยปริยายถูกมั้ยคะอาจารย์พอเช้าขึ้นมาเราก็ให้ใหม่ช่วงที่เราเปิดไฟนะ
เหมือนคนเลยค่ะ
ใช่
แล้วของคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการกิน
ใช่
พอกลางคืนแล้วเราจะไม่กิน
ค่ะ
นะคะเมื่อกี้คุยเรื่องแสงเรื่องอาหารเรื่องน้ำไปแล้วในเรื่องของโรคเพราะว่าเมื่อกี้เราได้พูดเรื่องของโรคไข้หวัดนก
ใช่ค่ะ
ซึ่งในไก่ไข่เนี่ยโรคไข้หวัดนกเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะแล้วเท่าที่รู้เนี่ยโรคนี้เนี่ยเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลามีการสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงของเชื้อมากขึ้นทีนี้โดยปกติแล้วฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเขาจะต้องมีการจัดระบบการป้องกันโรคใช่ไหมคะอาจารย์ระบบของเขาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสะอาดการสุขาภิบาลนะคะในเรื่องของการให้วัคซีนนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เนี่ยวัคซีนของป้องกันโรคเนี่ยมีโรคใดบ้างคะที่เขายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำอยู่นะคะ
ค่ะถ้ากรณีไข้หวัดนกเนี่ยนะคะอาจจะไม่ตอนนี้เรายังไม่อนุญาตให้ทำวัคซีนนะคะก็จะใช้ในเรื่องของการจัดการเป็นหลักนะคะก็คือว่าห้าม คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเข้าออกฟาร์มนะคะฟาร์มเลยนะคะไม่ใช่โรงเรือนนะคะห้ามเข้าออกฟาร์มแล้วก็พวกของสถานที่ต่างๆเก็บอาหารหรือว่าบ้านพักเนี่ยต้องแยกจากฟาร์มโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้เกือบทุกโรคนะคะไม่ใช่เฉพาะโรคไข้หวัดนกนะคะทีนี้ส่วนโรคอื่นๆที่พบในสัตว์ในไก่ไข่ช่วงให้ไข่เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ไข่มันจะมีอายุค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์ก็คือมันอยู่เป็นปีอ่ะเพราะมันให้ไข่ได้ปีหนึ่งนะคะแล้วก่อนหน้านั้นเขาเป็นสาวมาอีกล่ะช่วงเล็กอีกเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกโรคอย่างโรคไข่ดอบนะคะก็อาจจะมีการทำวัคซีนนะคะโรคอหิวานะคะและนิวคาสเซิลเนี่ยต้องทำอยู่แล้วแน่นอนนะคะ
อาจารย์พูดถึงนิวคาสเซิลวันก่อนดิฉันฟังรายการหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลในไก่เนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ความรุนแรงของเชื้อหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยหรืออัตราการตายของสัตว์เนี่ยยังใกล้เคียงเหมือนเมื่ออดีตเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดเนี่ยจะไม่ค่อยพบมากนะคะเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็บอกว่ากำลังกลับมาแล้ว
ค่ะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะการกลายพันธุ์ของเชื้อนะคะก็อาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเราทำวัคซีนตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่ลูกไก่เจี๊ยบๆนะคะเพราะว่าไก่เนื้อกับไก่ไข่ในช่วงเล็กเนี่ยเราดูแลจัดการเหมือนกันเลยค่ะไม่แตกต่างกันนะคะก็จะมีในช่วงไก่สาวแค่นั้นเองที่มันอายุเกินไก่เนื้อมาที่เรามีการจัดการเพิ่มเติมนิดหน่อยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะเพราะกลัวไก่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องนิวคาสเซิลเนี่ยจริงๆถ้าระบาดอีกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อมากกว่านะคะ
ก็หวังว่ามันคงไม่ระบาดรุนแรงนะคะ
ค่ะ
เหมือนโรคไข้หวัดนกเพราะว่าเฉพาะโรคไข้หวัดนกนี่ก็น่ากลัวแล้วนะคะ
ค่ะ
เนี่ยตอนนี้เราคงต้องพักสักครู่ดีไหมคะอาจารย์
คะ
เพราะว่าจะได้ให้เวลานักศึกษาไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็กลับมาฟังรายการใหม
่ค่ะ
ขอพักสักครู่ค่ะ
จนแทบจะตายก็ยังไม่ไหวจะหลาบจำถูกคนเขาทำใจดำออกอย่างนั้นยังเชื่อคำยังเชื่อใจยังไม่จำก็ใจมันดื้อดึงมันขัดขืนอยู่รำไปก็ใจมันอ่อนไหวอ่อนแอเมื่อพบเจอเมื่อหัวใจมันโง่เองปล่อยน้ำตาไหลละเลยเป็นบทเพลงแห่งความเค้าเพื่อตอกย้ำให้กับใจยังไม่จำก็ใจมันเลอะเลือนด้วยรักเพราะงมงายจิตใจจึงวุ่นวายอ่อนแอ มันเยอะเลือนด้วยรักเพราะงมงายจิตใจจึงวุ่นวายอ่อนแอจะตายก็ยังไม่ไหวจะหลาบจำถูกคนเขาทำใจดำออกอย่างนั้นยังเชื่อคำยังเชื่อใจยังไม่จำร้องเธอร้องไปในเมื่อหัวใจมันโง่เองปล่อยน้ำตาไหลละลิ่งเป็นบทเพลงแห่งความเขาเพื่อตอกย้ำให้กับใจยังไม่จำ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงที่2เราได้พูดถึงการจัดการการเลี้ยงไก่ไข่นะคะตั้งแต่ไก่สาวจนถึงบดเลยนะคะการจัดการที่เราคุยเรามีเรื่องของการจัดการการให้อาหารการให้น้ำนะคะการให้แสงแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะทีนี้อาจารย์คะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญต่อไปคงเป็นเรื่องของการจัดการไข่ที่เราได้ในแต่ละวันนะคะปกติแล้วไข่ที่เราได้แต่ละวันเนี่ยเราทำอย่างไรกับมันคะอาจารย์คะ
ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะคือเราเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยสิ่งที่เราต้องการแน่นอนไข่นะคะเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นผลผลิตที่เราจะเอาไปขายต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเลี้ยงในกรงตับค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไข่ที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากกรงตับพื้นมันเนี่ยจะค่อนข้างมีสโลปหรือมีความลาดชันเล็กน้อยนะพอมันไข่ปุ๊บออกมาเนี่ยมันก็จะกลิ้งออกมาอยู่ข้างหน้านะคะซึ่ง
ตัวไข่ไม่ใช่แม่ไก่
ไม่ใช่นะคะไข่ก็กลิ้งออกมานะคะก็จะไม่ค่อยเปื้อนนะคะไม่ต้องทำความสะอาดอะไรบ้างมากนะคะนอกจากว่าบางครั้งที่มีที่ว่าเขาไข่มาพร้อมกับเขาถ่ายมูลออกมาด้วยมันก็อาจจะเปื้อนบ้างนะคะอันนั้นพอไข่ที่เราได้เนี่ยฟองไหนที่เปื้อนๆเนี่ยคงต้องทำความสะอาดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไปล้างน้ำนะอาจารย์ไข่นี่เราไม่เอาไปล้างน้ำนะคะคือไข่ที่เปื้อนมูลเนี่ยนะคะเราก็ผู้เลี้ยงเนี่ยเขาจะเอามามีอาจจะมีกระดาษทรายนะคะที่ขัดเอาขี้ไก่ออกนะคะเพื่อที่จะให้ไข่มันไม่สกปรกนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยถึงแม้มันจะมีเปลือกนะคะแต่มันก็เสียได้นะคะเพราะเราจะเห็นว่าบางครั้งถ้าไข่ที่เราเก็บไว้นานเนี่ยมันมีบางฟองใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นหรือมันเน่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอมันเปื้อนขี้ไก่หรือมูลไก่แล้วเอาไปล้างน้ำเนี่ยไม่ได้นะยิ่งทำให้ไข่นั้นเน่าเสียได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยมันมีรูพุนค่ะอาจารย
์อ๋อที่เปลือก
นั่นใช่ใช่เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์นะคะเชื้อโรคเนี่ยตัวน้อยๆเองนะเรามองไม่เห็นนะมันเข้าได้นะคะเช่นเดียวกันรูเนี้ยเขาก็เป็นให้รูที่ให้อากาศผ่านเข้าออกนะคะเพราะว่าไข่ของไก่เนี่ยมันคือที่เป็นอาหารของตัวอ่อนนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
ของลูกไก่
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าไข่ที่เรามากินเนี่ยไม่มีลูกไก่นะบางคนอาจจะแบบโอ๊ยตายแล้วมีลูกไก่ข้อบ่าไหมใช่เพราะบางคนอาจจะเห็นมีจุดเลือดเล็กๆนะอาจารย์เคยเจอไหมคะแบบ
เคยนานๆที
ใช่อาจจะมีจุดเลือดบ้างอาจจะมีชิ้นเนื้ออะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของแม่ไก่เนี่ยเพราะแม่ไก่เนี่ยบางทีเนี่ยอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเหมือนคนนะคะเส้นเลือดเปราะนะคะมันก็อาจจะมีเลือดหยดลงไปในไข่นิดหน่อยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะเช่นเดียวกับชิ้นเนื้อเนี่ยก็เป็นในเรื่องของระบบของทางเดินของไข่นั่นเองคือท่อนำไข่ที่มันจะมีหลงเหลือไปบ้างนะคะในแม่ไก่ที่อายุเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางท่านอาจจะเจอไข่แดง2ลูก2ฟอง
เนี่ยชอบเลยค่ะ
ชอบใช่ไหม
เขาเรียกไข่แฝดใช่ไหมอาจารย์
ใช่ใ อันนี้จะเกิดในแม่ไก่สาว
นะคะมีการเลือกปฏิบัติด้วยนะคะ
เพราะแม่ไก่สาวๆยังไม่เคยอาจารย์มันอาจจะแบบระบบฮอร์โมนยังไม่คงที่ถูกไหมคะอาจารย์มันก็อาจจะแบบมีบ้างที่ว่าทำให้ไข่แดงเนี่ยตกไป2ฟองนะคะ
ก็คือไข่แดงในไข่ใบหนึ่งจะมีไข่แดงอยู่2ฟอง
ใช่เพราะว่ามันตกออกมาจากรังไข่พร้อมๆกันเกือบพร้อมๆกันอะไรนี้มันก็จะไล่ๆกันมานะคะ
ทีนี้พอหลังจากแม่ไก่ให้ไข่ออกมาละนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เก็บมา
เราจะทำยังไงคะ
เราก็เก็บมารวบรวมใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ตามฟาร์มเนี่ยบางฟาร์มเนี่ยเขาจะขายไข่นะคะคือทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเก็บไว้ในห้องเย็นนะคะต้องเก็บที่อุณหภูมิเย็นตั้งนิดนึง25องศาหรือ18องศาอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงกับแช่แข็งอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์คือไม่ถึงกับตู้เย็นบ้านเราหรอกค่ะเพราะว่าเขาต้องขายต่อนะคะอันนี้ก็พอรวบรวมไว้เนี่ยบางฟาร์มเนี่ยจะขายไข่ในที่เราเรียกว่าไข่คละไข่คละนี่ก็คือ
มีหลายขนาด
ใช่ไม่ขายรวมไปเลยนะคะอาจจะเป็นฟองก็ได้หรือเป็นช่างกิโลนะคะจากฟาร์มเนี่ยมีขายช่างกิโลนะคะอาจารย์ก็คือยกแผงเนี่ยก็ช่างๆเลยว่ากี่กิโลอะไรอย่างเง
ี้
ย
ดิฉันตกใจเหมือนดิฉันตอนแรกนึกว่าเหมือนที่รัฐบาลชุดที่แล้วอ่ะรัฐมนตรีพาณิชย์มีนโยบายขายให้แม่ค้าเนี่ยขายไข่ช่างกิโล
ใช่ใช่
ดิฉันงงดิฉันก็งงนี่ถ้ากรณีฟาร์มเนี่ยขายช่างกิโลจะหยิบไข่ทีละฟองมาชั่ง
ใช่ไหมก็คือเขาชั่งทั้งแผงที่เขาใส่ไข่แล้วถ้าเราจะเห็นว่าไข่เนี่ยที่เป็นแผง30ฟองมันจะมีถาดไข่ใช่ไหมคะเขาก็ชั่งแล้วก็ค่อยมาหักถาดน้ำหนักถาดออกทีหลังนะคะก็จะเป็นชั่งกิโลแต่อาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยขายไข่ชั่งกิโลในระบบขายปลีกเนี่ยจริงๆผู้ซื้อเนี่ยได้กำไรนะคะค่ะเพราะว่าอาจารย์อย่าลืมว่าเวลาเราคัดไข่เป็นเบอร์นะคะอย่างที่เราขายเป็นเบอร์ก็คือบางฟาร์มเนี่ยจะมีการคัดไข่นะคะก็คือเขาจะมีเครื่องสำหรับคัดนะคะมันก็จะมีเกรดนะคะก็คือตั้งแต่เกรด0ซึ่งฟองใหญ่ที่สุดนะคะน้ำหนักนี่ก็คือเกิน75หรือเปล่าอาจารย์นะคะเกิน75กรัมแต่ทีนี้พอเบอร์1เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักที่ต่ำลงมามันจะห่างกันเบอร์ละประมาณ5กรัม
ใช
่ไหมอาจารย์ทีนี้พออาจารย์ซื้อสมมติอาจารย์ซื้อไข่เบอร์1เนี่ยอาจารย์อาจจะได้ไข่น้ำหนัก70ถึง74กรัม
ก็ช่วงนี
้แล้วแต่ถ้าได้70ไปทุกฟองอาจารย์ก็ได้70กรัมไปน้อยที่สุดแต่ถ้าอาจารย์โชคดีอาจารย์ได้74ฟองอาจารย์ก็ได้74กรัมต่อฟองไปทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าช่างเนี่ยอาจารย์จะได้70หรือ75มันขายเป็นโลไงคะเนื้อไข่มันเท่าหนักเท่าไหร่มันก็ขายเท่านั้น
อ๋อใช่ค่ะราคามันจะตามน้ำหน
ัก ใช่มันตามน้ำหนักนะคะเพราะมันขายเป็นโลอย่างแต่ทีนี้มันอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าพูดถึงนะอาจารย์อย่างอาจารย์ไปซื้อผักเนี่ยอาจารย์ก็ซื้อเป็นกิโลอยู่แล้วนะคะอาจารย์จะซื้อน้อยซื้อมากก็ได้ก็ไม่ว่าอาจารย์จะซื้อแค่ขีดหนึ่งสองขีดก็เหมือนกันซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเหมือนกันหมด
อาจารย์เพราะว่าการหยิบจับหยิบ
มันจะแตก
ไม่สะดวกเท่ากับผักที่หยิบยังไงก็ได้ด้วยความรุนแรงแต่ถ้าไข่ไก่นี่ยิ่งหยิบแบบแรงมากนะโอกาสที่จะเปลือกไข่เนี่ยจะแตกก็มีมากยังเคยแบบปรากฏช่วงนั้นที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ยในตลาดมีแม่ค้ารายหนึ่งทำตาม
ค่ะ
เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลแกก็ขาย
เป็นกิโล
ปรากฏว่าแกขายได้อยู่วันเดียวแกเลิกเลยค่ะแกบอกว่าไม่ไหวขาดทุนมากเลยเพราะว่าระหว่างที่ลูกค้าหยิบไข่เพื่อมาชั่งกิโลเนี่ยบางทีมันหล่นแตกค่ะแล้วบางทีลูกค้าหยิบแรงมากเลยยิ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแบบหยิบจับเหมือนหยิบก้อนหินเลยหลังแกบอกว่าแกขายอยู่วันเดียวแกไม่เอาละปรากฏว่ามันขาดทุนนะแกก็เลยบอกว่า
ไม่อาจจะแต่จริงๆเวลาเราไปซื้อไข่เป็นเบอร์เนี่ยเราก็เลือกนะฮะแล้วเราก็ใส่ตะกร้าถูกไหมคะแล้วแม่ค้าเขาก็จะไปใส่ถุงให้เรานะสมมติเราซื้อ10ฟองเราก็เลือกไปนะคะ10ฟอง40บาทนะคะเราก็จ่ายเงินไปนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมั่นใจได้ไหมว่าไอ้เบอร์0ที่เขาเขียนว่าเบอร์0เนี่ยมัน0จริงหรือเปล่า
เพราะเราไม่ได้ช่าง
ใช่นะคะอาจจะเบอร์1ก็ได้เพราะว่าดูลักษณะแล้วมันดูไม่ออกนะคะเพราะมันเป็นน้ำหนักเพราะบางทีเราเอ๊ะทำไมเบอร์สูงมันมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนี่มันชั่งน้ำหนักไงคะก็คือโอเคเราพอมีความรู้เราก็จะบอกว่าที่มันต่างกันเพราะก็ดูน้ำหนักเขาไม่ได้ดูขนาดฟองเพราะว่าฟองใหญ่จะมีอากาศเยอะก็ได้มันก็เลยเบานะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการขายก็แล้วกันนะคะ
ทีนี้ขายจากฟาร์มเนี่ยปกติแล้วเขาจะส่งไปที่ตลาดโดยตรงไหมคะอาจารย์คะ
ส่วนมากแล้วจะมีพ่อค้ามารับก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางอะฮะอาจารย์ที่จะมาเราเรียกว่าเป็นผู้รวบรวมไข่เนี่ยแล้วก็พ่อค้าคนกลางพวกนี้ก็จะเอาไปขายปลีกอีกทอดหนึ่งก็คือไปขายให้พ่อค้าขายปลีกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พวกพ่อค้าขายปลีกก็จะไปขาย พวกให้พวกเราทานอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้เวลาเราซื้อผู้ซื้อผู้บริโภคก็จำเป็นที่จะต้องไปควรจะไปซื้อตามตลาดสดใช่ไหมคะบางครั้งเราอาจจะไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าก็ได้ก็มีใช่ไหมคะแต่ถ้าจะไปซื้อที่ฟาร์มโดยตรงเนี่ยดูแล้วคงจะยุ่งยาก
คงเขาคงไม่ขายแล้วค่ะเพราะเขาจะมีพ่อค้าประจำเพราะอย่าลืมว่าที่บอกว่าจากฟาร์มเนี่ยบางทีเขาขายช่างเป็นกิโลใช่ไหม
คะ
พอขายช่างเป็นกิโลปุ๊บเนี่ยพ่อค้าที่มาซื้อไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปคัดเพื่อให้เป็นเบอร์นะคะตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์5ไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเอาไปส่งแม่ค้าขายปลีกไม่ได้นะคะแต่ถ้ากรณีบางฟาร์มเนี่ยถ้าฟาร์มใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็มีนะคะเขาก็คัดเองนะคะคัดเองแล้วก็มีเจ้าที่เขาส่งแน่นอนนะคะอาจจะขายเข้าห้างสรรพสินค้านะคะหรืออาจจะแพ็คเป็นกล่องที่เราเห็นเป็นกล่องใสที่ขายตามห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
อาจารย์ถามนิดนึงไข่ไก่เนี่ยปกติที่เราผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิบเป็น
สิบล้านฟองค่ะ
ทีนี้ถ้าปกติแล้วส่วนใหญ่ผู้บริโภคเนี่ยก็คือคนในประเทศหรือเปล่าจ๊ะเรามีการส่งออกบ้างไหม
มีค่ะมีค่ะมีส่งออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ไปที่ฮ่องกงอะค่ะอาจารย
์ประเทศใกล้เพื่อนบ้านใกล้เคียง
ใช่ใช่นะคะก็คือคนไทยเนี่ยกินไข่น้อยมากนะอาจารย
์
ถ้าเทียบอะเทียบกับต่างประเทศตกปีนึงประมาณไม่ถึง200ฟองอะค่ะอาจารย์
150
ฟองอะไรประมาณเนี้ยแต่บางประเทศที่เขากินเยอะๆอาจารย์เขากิน300กว่าฟองนะคะต่อปี
เกือบทุกวันเลยเหรอคะ
ใช่ใช่นะคะเพราะอย่างพวกฝรั่งที่ทานบริฟัสตอนเช้าอาหารเช้าก็จะมีไข่เป็นหลักใช่ไหมคะแต่ขนาดนี้นะดิฉันนะคะทานวันนึงก็เกือบ2ฟองแล้วนะ
อาจารย์ชอบใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะเผลอ
เพราะว่าบางคนไม่กล้าทานเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องคอเลสเตอรอลใช
่ใช่บางทีกว่าจะนึกขึ้นได้ตอนกลางวันเนี่ยสั่งกะเพราไข่ดาวเอ๊ะมาเช้าก็กินไข่มาแล้วนะสั่งไปแล้วค่ะก็กินได้อีกรอบหนึ่งนะไม่เป็นไรนะจ๊ะ
ค่ะเราก็มีการส่งออกก็ไปฮ่องกงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะแล้วไข่ที่เราส่วนใหญ่ที่เราจำหน่ายที่เกษตรกรจำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไข่สดแต่ทีนี้ไข่ที่ผู้บริโภคซื้อเนี่ยจากตลาดสดหรือว่าจากพ่อค้าเนี่ยก็อยู่ในรูปไข่สดเหมือนกัน
ใช่ไ
หม
คะ
มีไหมคะที่เขามีเอานำไข่เนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ขายเพื่อมูลค่าของไข่นะคะ
ก็ตอนนี้ที่มีเนี่ยนะคะก็จะมีพวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าแต่พวกนี้จะเป็นไข่เป็ดซะส่วนใหญ่มีไข่ไก่บ้างที่มีคนทำอาจจะเป็นพวกโอท็อปหรืออะไรที่ทำนะคะน้อยมากนะคะแล้วก็มีที่ทำแปรรูปไข่ผงก็มีบ้างนะคะแต่น้อยนะอาจารย์เพราะว่าจำได้ไหมคะเราเคยมีโรงงานแปรรูปไข่ผงนะคะเกิดขึ้นเมื่อสักเกือบ20ปีแล้วมั้งอาจารย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ใช่ใช่นะคะเพราะจริงๆไข่ผงพอดีเนื่องจากวัฒนธรรมการกินของบ้านเราดีกว่าเราไม่ค่อยได้กินไข่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่อย่างเช่นขนมเค้กอะไรพวกนี้นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้กินเป็นกิจวัตรประจำวันเรากินแค่เป็นของว่างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกไข่ที่แปรรูปอย่างเนี้ยมันก็เลยได้น้อยนะคะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จรู้สึกโรงงานจะเลิกไปใช่ไหมอาจารย
์
ค
่
ะใช่
น่าสงสารจริง
ค่ะแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ
ก็ไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะกลับมาตั้งโรงงานใหม่แล้วก็ทำเป็นไก่ผงจำหน่ายออกนอกประเทศก็ได้
ใช่ใช่นะคะ
วันนี้เนื้อหาสาระเราค่อนข้างมากไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีส่วนไหนที่จะเสริมไหมคะเกี่ยวเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข
่ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เรานะคะเป็นในฐานะผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นใจเขาสักนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกรัฐบาลเนี่ยจะทำนโยบายรณรงค์การกินไข่ไก่นะคะเพื่อเพิ่มให้กินได้สัก200ฟองต่อคนต่อปีสำหรับประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไข่ไก่เป็นโปรตีนราคาถูกนะคะอร่อยนะคะทำอาหารได้หลากหลายสารพัดก็ช่วยๆกันรับประทานนะถือว่าช่วยเกษตรกรนะจ๊ะ
แถมราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะถือว่าถูกมาก
ถือว่าถูกมากเลย
วันนี้คิดว่าก็ถึงแก่เวลาแล้วนะคะเราได้พูดเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แล้วนะคะใน
โอกาสต่อไป
ก็คงต้องเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ
ค่ะที่น่าสนใจ
ค่ะนะคะซึ่งเราจะนำเสนอในภายหลังขอบก็วันนี้เราคงต้องลานะคะ
ก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ